Piektdienas pēcpusdienas programma, un tajā runājām par Rīgas namu pārvaldnieku. Izšķērdība, nolaidība, pat nelikumīga darbība, fiktīvi nodarbinot personas. Tāds pārkāpums valsts kontrole atklāja pārbaudot šo uzņēmumu, un revīzijas informācija tika publiskota augusta vidū. Jau toreiz domas vadība tika mudināta lemt par Rīgas namu pārvaldnieku valdes atstādināšanu no amata, un arī mēs par to esam runājuši pēcpusdienas programmā. Apmēram pirms mēneša apņēmību savākt nepieciešamos parakstus, lai rosinātu valdes atbrīvošanu, bija izteikusi vienotības frakcija. Un arī toreiz sarunājāmies ar Olafu Pulku, kurš arī šobrīd pie pēcpusdienas programmas tālruņu. Labdien!
Labdien!
Vienotības frakcijas vadītāja vietnieks Rīgas domē. Rīgas doma šodien sasauc ārkārtas sanāksmi 18.30, un jā, šķiet, tad tas darbs ir vainagojies vienīgais, kādēļ tik ilgi, jo toreiz jau šķita, ka paraksti tiks ātri savākt, un jautājums jau kardināli risināts mazliet ātrāk.
Nu jā, mēs jau domājam, ka domas priekšstādātājs, kurš ir kapitāla daļa turētāja pārstāvis, pats rīkosies, jo tā ir īstenībā viņa prerogatīva funkcija un viņa atbildība. Viņš vienīgais var atbrīvot Rīgas namu pārvaldnieku valdes locekļus, viņš arī vienīgais īstenībā pieņem viņas darbā, jo šodien domas lēmuma projekts jau ir tieši, kad Rīgas doma uzdod Rīgas domas priekšstādātājiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim, tātad atbrīvot valdi no amati. Ja viņš to būtu izdarījis, nebūtu arī šodien šīs domas sēdi.
Bet toreiz runājot pirms mēneša, jau bija diezgan skaidra Nila Ušakova nostāja, ka ļausim policijai arī pašu auditam noskaidrot, kas tad tur īsti notiek, un tikai tad lemsim. Jūsu pārliecība bija, ka tas jautājums jārisina steidzamāk.
Nu jā, tas pašu audits arī tik iesaistīts, bet nu katrā gadījumā mēs uzskatām, ka tomēr ir jāatbrīvo šie namu pārvaldnieki valdes locekļi jau šobrīd, jo tā ir īstenībā tāda izdzīvotāja atzakšana un zakšana, jo nauda ir izšķērdēta, tiek apmaksātas pusdienas, apmaksātas privātās braucienas benzīnas un arī tiek maksāta saskaņai pietuvinātai arodbiedrībai labu, un to visu apmaksā rīdzinie. Pensionāri, daudz ģimeņu pārstāvi, trūcīgu, mazāk trūcīgu un vairāk turīgu cilvēku. Mēs domāju, 4300 ēkās, ko apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks dzīvo pietiekos daudz rīznieku, un viņi būtu pelnījuši viņu naudu, ko viņi maksā par apsaimniekošanu, ko viņi maksā, lai viņiem būtu, teiksim, izramotāta kāpņu telpa, lai būtu skaista ēka, un lai teiksim, jumts būtu vietā un netacētu iztērēt tur, kur tas ir vajadzīgs. Nevis kā mums ir piemēri, ka tiek remontēti 9 dūmeņi mājai, kur ir tikai 5. Jā, kā mēs redzam arī, teiksim, tiešām cilvēki maksā dūmeņu remontu un beigās šie skūstiņi pat nedarbojās, kas ir vēl traģiskāk, un viņi turpina šos kredīt maksājumus sekt.
Jā, nu tie atklājumi ir nākuši viens pēc otra, vēl citi pārkāpumi ir minēti arī kolēģi žurnālistu stāstītajā, bet vēlreiz gribu precizēt, tad opozīcija tik ilgi gaidīja, cerēdama, ka domas vadība rīkosies un paši to parakstu vākšanu novilcināja.
Nu, tā nevar teikt, tas jau godīgi sakot, nav vairs arī šobrīd tik svarīgi, jo galvenais, lai vispār šodien vairākums nobalsot, tas jau nav zināms, jo es saprotu, ka domas priekšstādātājs publiski pateica, ka viņš aicinās savus saskaņas un gods kalpot Rīgai pārstāvis neatbalstīt šo lēmumu projektu. Tā kā es domāju, svarīgākais ir tas, kas notiks pēc tam. Un šķiet izskatās, ka nekas nemainīsies, un tie paši, kas neliederīgi apsaimniekoja rīdznieku maksājums, rīdznieku naudiņu, nu turpinās to darīt arī turpmāk. Tas ir tas traģiskākais un nepatīkams.
Pulka kungs, tad jūs arī šovakar nemaz sanāksmi neiesiet?
Kā, protams, ka mēs iesim, bet mums jau nav vairākums Rīgas domē. Vairākums ir saskaņai un gods kalpot Rīgai, un es cerēju ļoti, un vēl joprojām turpinu cerēt, ka katrs, ik viens deputāts, kurš šodien balsos, tomēr pārdomās to, jo pie viņiem arī nāk rīdznieki, viņi arī dzīvo ap tiem pašiem rīdzniekiem, un viņi ļoti labi zina šīs problēmas, kas ir ar Rīgas namu pārvaldnieku. Un mums arī saskaņas deputāti neoficiāli vairāk ir teikuši, ka jūs pareizi darat, tikai diemžēl, viņi ir ierobežoti savā, jāsaka, drīz vai rīcības spējā no domas priekšstādātāja, kurš viņus ir papļāvis. Teiksim, savam skatījumam.
Jā, bet, nu, acīmredzot vēlētāji, varbūt arī vaicās šodienas sēdi, ja arī tiek sasaukti, ņemot vērā Rīgas domas mājokļu un vidas departamenta vēstuli, nevis opozīcijas iesniegtos parakstus.
Jā, nu, tas ir vēl viena lieta, kad arī pat jau Rīgas, jo, redzat, ir jau arī policija uzsākusi izmeklēšanu par to, par šo teiksim, valsts kontrolas revīzijā konstatēto. Un iespējams, ka darbinieki jau saprot, ka tas jau vairs nav joka lieta un tiešām sāk jau nopietni apskatīties, kur ir kura atbildība. Un šis ir, teiksim, 6 gadu laikā kopš Nils Ušakovs vada Rīgas doma, pirmais gadījums, kad parādās kāda kritiska, teiksim, piezīme, kritisks raksts arī no domas darbiniekiem. Un šis mājokļu vides departamenta atzinums par deleģējumu līgumu, kas ir slēgts ar Rīgas nav pārvaldnieku, godīgi sakot, ir šokējoši. Jo tur tiešām tiek uzsvērts, ka Būru iela D9 nav vienīga ēka, kas ir sabrukusi apsaimnieku Rīgas nav pārvaldnieku. Tādu ļoti daudz Rīgā.
Jā. Tā kā
tas ir viens no iemesliem arī šis departamenta atzinums. Jā, un arī valsts kontrolas revīzija, protams. Mm.
Paldies par šo viedokļu skaidrojumu vienotības frakcijas vadītāja vietniekam Rīgas domē Olafam Pulkam. Tātad ārkārtas sēde sasaukt 18.30. Opozīcija turp dosies vai dosies arī pozīcija. Saskaņas frakcijas deputāts un mājokļu un vides komitejas pārstāvis Vadims Baraņiks pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien.
Pulkungs saka, ka pat opozīcija, esot dzirdējusi atzinīgus vārdus no saskaņas biedriem, ka jā, tieši tā arī jārīkojas un jālemj par to, ka Rīgas nama pārvaldnieku valde varbūt ir jāatstādina.
Piekrīt. Man grūti lemt par to, ko dzirdēja vai nedzirdēja Pulkakungs, viņš varēja dzirdēt arī. Tas ir dažas interesantas lietas. Bet te mums jāsaprot divas lietas. Pirmais, tā ir kārtē opozīcijas PR akcija, ka viņi pat neslēp, jo pats Pulkakungs atzina, ka jā, šobrīd notiek gan audīts, jā, gan kaut kāda jautājuma iesaistīt arī policija. Un tīri logiski būtu uzgaidīt to, ka policija vai audīts pateic. Tas ir viens. Otrais, par to, par ko bija uzsaktas saruna, par pārakstu vākšanu. Cik ir zināms, sākuma vienotība plānoja iesniegt projektu par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu, bet Nacionāla apvienība pateica, ka sākuma jāuzgaida vai no jānosūta auditu uz pašu uzņēmumu. Kamēr viņi to savu starpā strīdējās, audits jau bija sen nosūtīts ar domes priekšsēdētāju Rīkoju. Šobrīd viņi vairs tas audits, kas vēl nav pabeigts, neapmierina. Nu, tā ir faktiski, nezinu, kārtēs mēģinās par sevi atgatināt, teiksim.
Jā, bet mājokļu un vides komiteja arī bija aicinājusi Rīgas nam pārvaldnieku valdes pārstāvis uz savu sēdi, skaidrot arī vairākus pārmetumus, ko šī pati komiteja ir izteikusi toreiz, nam pārvaldnieku pārstāvi pat neatnāca.
Jā, bet tas aicinājums vispirms jāteic, ka Rīgas nam pārvaldnieku amatpersonas komitejas sēdē pārādās diezgan bieži. Tas nebija nemaz pirmais gadījums, kad viņi saicināja. Bet šoreiz viņi saicināja faktiski dienu vai divas pirms tās sēdes, ja? Un valde vienkārši palūdza to sēdi parcelt, lai sagatavotos uz visiem jautājumiem. Ja, un tā sēde netiks, viņa notiks, un tā vienkārši tika parcelt.
Tad jūs patiesībā uzskatāt, ka šī vakara sēde, ārkārtas sēde domē ir sasaukta tikai tādēļ, lai apstiprinātu, ka Rīgas nama pārvaldnieku valdes locekļi var turpināt savu darbu?
Nezinu, lēmumu projektu rakstīja tie, kas lūdza sasaukt domē sēdi proti opozīcija. Līdz ar to viņiem jājautā, ko viņi grib panākt, jo lēmumu projekts tikai viens varētu būt, mēs nevaram to grozīt domas sēdes laika. Es uzskatu personīgi atgadināšus, ka mums sākuma jāuzgaida audīt revizijas pārvaldes lietvienu, jāuzgaida teiksim, to, ka teiks policija varbūt izmeklēt kaut kā to vienu gadījumu, jo piemēram, cik zināms, valsts kontrolas atzinumi ir pārpildīti ar vārdu iespējams. Jā, protams, pēc tam mediju paziņojumus tas vārds iespējams pazūd, bet ļoti bieži valsts kontrola izmanto vārdu iespējams savus atzinumus, un to iespējamību ir jāpārbauda.
Līdzīgās situācijās, kur ir šis vārds iespējams, kur krīt aizdomu ēna par vadības godprātīgu rīcību, dažkārt par pieņemam tiek uzskatīts risinājums nevis atbrīvot no amata, bet atstādināt no pienākumu pildīšanas, līdz tad situācija tik noskaidrot. Varbūt šāds risinājums?
atkal sākumā mēs uzgaidīsim audita revīzijas pārvaldes atzinumu un tad būs iespēja lemt par kaut ko. Cik man ir zinās, dažas personas tomēr uz laiku atstādināt no pienākuma pildīšanas uzņēmuma.
Un vēlreiz par to šī vakara sanāksmi, tad jūs prāt, tas drīzāk ir tāds opozīcijas populisms, nevis konstruktīva vēlme kaut ko noskaidrot?
Nu, vairāk, jā.
Bet jūs uz sanāksmi iesiet?
Protams.
Paldies par šo sarunu. Saskaņas frakcijas deputātam no Rīgas domes, mājokļu un vidas komitejas pārstāvim Vadimam Baraņikam. Dēlnu vadītājs Gunārs Jankovs arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Šo visu klausoties. Labdien!
Labdien!
Tā opozīcijas rosība ap saimniecisku jautājumu, nu, šķiet, ka drīzāk ir politiska taču, vai ne?
Es negribētu tā teikt. Manuprāt, to, ko dara opozīcija, viņa cenšas tomēr mazināt šo te nesodāmību sajūtu Rīgas domē. Savukārt, no Rīgas domas pozīcijas mūsu uztverē ir nihilisms visaugstākā mērā, jo neskatoties uz to, ka ir norādīti par ļoti būtiskiem trūkumiem un pārkāpumiem viņu saimniecībā, vienalga tiek spekulēts uz kaut kādu politisko PR celšanu opozīcijai un vispār nevēlēšanās iedzināties koncertētajos pārkāpumos. Mazākais, ko Rīgas domas vadība varētu darīt, tiešām atsādināt atbildīgās amatpersonas no amatpildīšanas, un pieaicināt neatkarīgu auditu un izvērtēt visu tās lietas, nevis savu iekšējā audita personas iesaistīt, lai konstatētu pārkāpumus. Diemžēl mēs jau var tagad konstatēt, ka tur nekas netiks atklāts vai atklāts kaut kādu mazmierzinīgi pārkāpumu, kur cietīs mazāk līmeņa amatpersonas.
Bet, piemēram, šajā konkrētajā situācijā neiznāk tā, ka pati opozīcija sevi mazliet arī diskreditē, jo tiešām pirms mēneša pēcpusdienas programmā runājot ar Olafu Pulku, viņš kaismīgi sacīja, dažu dienu laikā paraksti būs savākti, pēc trīs dienām Nils Ušakovs izsludinās ārkārtas sēdi, un mēs apspriedīsim šo jautājumu. Viņš atrunājas, ka saka, jā, gaidījām, varbūt viņi paši to izdarīs. Jā, mēs saprotam, mums tik un tā nav tas vairākums. Nav tā, ka arī pati opozīcija reizēm ir tāda negribīga, neizlēmīga, tā lēnīga.
Jā, šī gadījumā mēs varam redzēt, jā, ka tā izlemšana notika ļoti gausi. Tas varbūt ir izskaidrojums ar to, ka ir jau degradējušies savā ziņā šajā te politiskajā vidē un saprot, ka cīņa ir bezjēdzīga, jo tāpat tās nekāds rezultāts nenotiks. Otrs, varbūt tai pašā opozīcijā ir domas dalīšanās un arī viņi savā vidū nespēja vienoties, vērsties vai nevērsties un aicināt izsludināt šo te ārkārtas sēdi. Bet tas, ko es sākumā minēju, jebkurā gadījumā, manuprāt, no tāda vēlētāja viedokļa ir svarīgi ātrāk vai vēlāk tomēr šo jautājumu atkal aktualizēt un par to runāt un norādīt uz to, ka ir problēmas Rīgas domas saimniecībā un ka pa viņām ir jārunā un jānovērš un atbildīgām personām ir jānes atbildība.
Kā šīs aktivitātes Rīgas domē varbūt sasaucas ar Daugavpils domē notiekošo? Tur līdz šim šķita neiespējamais ir noticis tāda plaša koalīcija bez opozīcijas, kurā strādāja gan saskaņas deputāti, gan arī Latgales vietējā partija, kas tiek uzskatīta par tādu tā kā vienotības domu biedru, saskaņa atkāpusies no savas aktīvās darbošanās pozīcijā.
Grūti pateikt, varbūt Daugavpilī tur attiecīgi cilvēki vai piespiesti vai kaut kādā veidā stimulēt, lai pieņemt tādas lēmumus, kā saskaņa attiet no pozīcijas. Bet, ja mēs runājam par Rīgas domu, manuprāt, šeit ir pietiekam stabila pozīcija un tas kurs ir diezgan taisns ieņemts, ka mums ir taisnība un mums nekas nevarētu traucēt valdīt Rīgā.
Jā. Paldies par jūsu komentāru. Sarunājamies ar Dānas vadītāju Gundaru Jankovu, jo gaidām Rīgas domes ārkārtas sēdi. Šodien pulksten 18.30. Vēlā piekdienas vakarā tāda ir sasaukta, lai izskatītu jautājumu par Rīgas namu pārvaldnieku valdes locekļu atbrīvošanu no amata. Šādu viedokli aizstāv opozīcijas deputāta pozīcija, kā pirms brīža apliecināja Vadims Baraņiks, drīzāk ir pretējās domās, taču jā, dosies uz sanāksmi, lai uzklausītu, kā tad argumenti tur tiek izvirsīti. Ziņās noteikti stāstīsim ar kādu rezultātu. Šī sapulce ir beigusies, bet paši tikmēr tuvojamies jau atkal jaunām ziņām. Ar tām noteikti sāksim nākamo pusstundu, kurā mūs gaida saruna ar jaunu lauksaimnieku, kurš saimnieko Vidzemes pusē.